Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα
κύριε Μακρύ.
Και να καλημερίσουμε και τον Τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Καλημέρα και σε εσάς. Τώρα θα ξεκινήσω από τον κύριο Ζαχαριάδη σήμερα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ζαχαριάδη, για το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και τον κύριο Κουτεντάκη, τον οποίο διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και πρώην γραμματέας δημοσιονομικής πολιτικής στην κυβέρνησή σας. Λέει λοιπόν στην έκθεσή του όχι σε οριζόντια μέτρα για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο, γιατί θα ευνοηθούν άνθρωποι που δεν το έχουν ανάγκη. Δικαιώνει δηλαδή εντός εκτός εισαγωγικών την κυβερνητική ρητορική, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Σκυλακάκη, και έρχεται σε αντίθεση με τη δική σας πρόταση για τη μείωση του ΦΠΑ. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Και χρησιμοποιεί και την έκφραση δημοσιονομική υπευθυνότητα.
Υπευθυνότητα, σωστά.
Κυρία Μακρύ, δεν είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας, ούτε υπουργός της ανάπτυξης ο κύριος Κουντεντάκης. Σας πω λοιπόν τι κάνουν οι πρωθυπουργοί και οι αρμόδιοι υπουργοί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διάβαζα χθες.
Έχουν τις ίδιες οικονομίες αυτές με τη δική μας?
Όχι, δεν έχουν τις ίδιες οικονομίες, αλλά να δούμε και τι προτεραιότητες δώσαμε, πού και γιατί. Ότι δίνουν μάχη στη Γερμανία και στη Γαλλία με πολύ πιο ανθυρά οικονομικά για τους πολίτες να κρατήσουν τη βενζίνη κάτω από 2 ευρώ το λίτρο, την αμόλυβδη. Ενώ για μας εδώ και 15 μέρες είναι πάνω από 2 ευρώ.
Πάντως στη Γαλλία, επειδή το συζητούσαμε τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που λέτε για τη Γαλλία, 9 ευρώ το μήνα δίνουν επιδότηση οι Γάλλοι.
Ένα λεπτάκι, γιατί να απαντώνται όλα. Η ίδια βενζίνη που εμείς έχουμε στο 2,15 στην Αθήνα είναι η ίδια βενζίνη, τα ίδια διελιστήρια που έχουν στο 1,40-1,45 στην Κύπρο. Στη Βουλγαρία, που είναι επίσης ευρωπαϊκή χώρα, η βενζίνη έχει 1,30 με 1,40. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλάμε και με τον κύριο Γεωργιάδη και νομίζω θα βρει την ευκαιρία να αναγνωρίσει και να ανακαλέσει το λάθος του, δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που σκέφτονται τους κατόχους Porsche Cayenne. Σκέφτονται και αυτοί τους πολίτες τους. Εδώ πέρα έχουμε μια ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Βεβαίως είναι ένα ερώτημα πού πήγαν τα χρήματα τους προηγούμενους μήνες και τα προηγούμενα χρόνια που η κυβέρνηση έδωσε 43 δις ευρώ ενισχύσεις και ξαφνικά, ενώ μοιράζανε λεφτά και σε πολύ ισχυρούς, εδώ μειώσανε τον ΕΦΙΑ για αυτούς που έχουν ακίνητη περιουσία από 1 εκατομμύριο ευρώ και πάνω, με δημοσιονομικό κόστος 25 εκατομμύρια ευρώ. Καταργήσαν το συμπληρωματικό ΕΦΙΑ αυτούς που έχουν αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας από 250.000 ευρώ και πάνω, δημοσιονομικού αποτελέσματος 350 εκατομμύρια ευρώ. Πώς λοιπόν από εκεί που ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι η οικονομία θα έχει 9% ανάπτυξη, ότι πάμε ευζήν, θα τρίβουμε τα μάτια μας, φτάσαμε στο σημείο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, η Τράπεζα της Ελλάδας να μας λέει προσέξτε πού ξοδεύετε και τι. Εδώ λοιπόν χρειάζεται αναδιάρθρωση.
Τον κύριο Γεωργιάδη, πολύ ήσυχο τον ακούω, λέω, τον κύριο Γεωργιάδη.
Δεν διακόπτει ο κύριος Γεωργιάδης, θα απαντήσει.
Και έχει πει πολλά ο κύριος Γεωργιάδης, οπότε πρέπει να ακούει κιόλας. Πρέπει να καταλάβει, εγώ, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης, να αντιθέσει με πολλούς πορφυρογέννητους Νέας Δημοκρατίας, ένας λαϊκός άνθρωπος, ένα πολιτικός μου αντίπαλος, αλλά δεν θα τα δικήσω. Απορώ πώς έκανε αυτό το τόσο μεγάλο λάθος, δηλαδή η δήλωσή του. Για αυτή με την Porsche Cayenne.
Η δήλωση με την Porsche Cayenne είναι ακριβώς το γράφει ο κ. Κουντεντάκης μοταμό. Τι είναι ο κ. Κουντεντάκης, είναι κάποιος κακός άνθρωπος.
Που είπε ο κ. Σκυλακάκης ότι αυτοκίνητα έχουν μόνο τις πλούσιες. Ένας άνθρωπος.
Λοιπόν, πάμε και στον κ. Γεωργιάδη.
Να μαζέψω λίγο.
Ένα λεπτό για τελειώσουμε.
Ολοκληρώστε, κ. Ζαχαριάδη.
Θα πυκνώνετε σωστά. Λοιπόν, λέγατε για τις αυξήσεις τη ΔΕΗ ότι θα είναι 2-3 ευρώ, πήγανε τριπλάσιοι λογαριασμοί. Βλέπουμε ότι έχουμε την πιο ακριβή βενζίνη, τις πιο ακριβές στην Ευρώπη. Η αύξηση του κατώτατου του μισθού ήταν 10 ευρώ και έχει εξαερωθεί. Λοιπόν, παρέμβετε, δείτε τι κάνουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πάρτε μέτρα, υποφέρει η κοινωνία, διαλύεται η επιχειρηματικότητα, έχετε καταβαραθρώσει τη μεσαία τάξη. Το όνομα της οποίας κέρδισατε τις εκλογές. Είναι πολιτική απάτη αυτό που κάνετε.
Τώρα έχω το λόγο, κύριε.
Ναι, ελάτε κύριε Υπουργέ.
Να τα πάμε λοιπόν με τη σειρά. Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι η επαναφορά της δημοσιονομικής ισορροπίας αποτελεί μείζωνα προτεραιότητα. Συνεπώς, όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, όποιες επεκτατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι προσωρινές και να περιοριστούν αποκλειστικά στην απορρόφηση του αυξημένου ενεργειακού κόστους με στόχευση σε ευάλωτες ομάδες. Αντίθετα, πρέπει να αποφευθούν οριζόντιες παρεμβάσεις, καθώς και μόνιμα μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης που δεν σχετίζονται με το ενεργειακό κόστος. Κατανοούμε ότι η έντονη πολιτική πόλωση που επικρατεί δεν ενθαρρύνει τη δημοσιονομική υπευθυνότητα. Όμως η παράδοση της δημοσιονομικής πλειοδοσίας δεν καθιστά λιγότερο επιτακτική την ανάγκη προετοιμασίας απέναντι σε προκλήσεις με άνθη διάρκεια και έκβαση.
Τι διαβάζετε, τι μας διαβάζετε τώρα?
Η δημοσιονομική ασφάλεια της χώρας απαιτεί μια ελάχιστη πολιτική συνένεση.
Κουτεντάκι διαβάζετε?
Είναι το συμπέρασμα του κυρίου Κουτεντάκη από το Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής. Είναι ακριβώς η δήλωσή μου για τις πόρες ΕΚΑΓΕΝ σε πιο τεχνοκρατική έκφραση. Ασφαλώς η δήλωση δεν είναι λάθος, είναι πραγματική. Απορώ πως το καταλαβαίνει ο κ. Ζαχαριάδης. Η θέση του κ. Ζαχαριάδη και του ΣΥΡΙΖΑ για οριζόντια μείωση του φόρου στα καύσιμα δεν είναι αριστερή θέση. Είναι, θα έλεγα, νεοφιλελεύθερη θέση πραγματικότητα. Η αριστερή θέση θα έπρεπε να ήταν. Εγώ δεν διέκοψα καθόλου. Και παρακαλώ να μην με διακόψετε.
Συγγνώμη, αλλά μου λέτε νεοφιλελεύθερη.
Είναι νεοφιλελεύθερη θέση, διότι λέει σε ένα κράτος που έχει περιορισμένους πόρους να κατευθύνουμε τη μερίδα του λέοντος τους έχοντες και να αφήσουμε ακάλυπτους τους ευάλωτους. Αντίθετα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη λέει το ανάποδο. Οι πόροι μας είναι περιορισμένοι, γι' αυτό θα πάνε σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη κατά προτεραιότητα και λιγότερο σε αυτούς που μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Λυπούμε πραγματικά που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τέτοια κοινωνική αναλγησία και αδιαφορεί για τους φτωχούς. Αυτή είναι η πραγματική απάντηση. Γιατί μόνο ένα κόμμα που αδιαφορεί για τους φτωχούς, ενώ γνωρίζει ότι δεν έχουμε άπειρα δημοσιονομικά περιθώρια, μπορεί να επιμένει σε κάτι που ξέρει ότι αν γίνει, τα λιγοστά μας χρήματα θα πάνε στους πλούσιους. Άρα λοιπόν για να το μαζέψουμε. Η δήλωση ήταν πολύ σωστή και επιμένω. Δεύτερον, ο κ. Γεωργιάδης δεν είπε, κ. Ζεχαρή, ότι θα έχουμε 9% ανάπτυξη και ΒΖΙΝ που τόσο άστοχα είπατε. Είχαμε 9% ανάπτυξη το 2021 σε περίπτωση το μάθημα του ΣΥΡΙΖΑ και μια χαρά ΒΖΙΝ πήγαμε. Δυστυχώς όμως, ναι, ο κ. Γεωργιάδης δεν είχε προβλέψει ότι ο πρόεδρος Πούτιν, φίλος σας από τη μάμα του παρελθόντος, θα εισέβαλε στην Ουκρανία. Πράγματι, αν ευθύνεται ο Γεωργιάδης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, να πάρει όλο το κόστος. Άρα, οι ειρωνίες όταν δίπλα μας πέφτουν βόμβες και έχει στον πλανήτη γίνει αυτή τεράστια αναστάτωση από βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι πολύ φτηνές. Κύριε Ζαχαριάδη.
Κύριε Γεωργιάδη.
Αυτή είναι η απάντησή μου. Παρακαλώ πολύ να κάνω ένα πολιτισμένο διάλογο χωρίς ΒΖΙΝ και ειρωνίες για να μιλήσετε επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ σοβαρά, εάν μπορείτε. Εάν μπορείτε.
Για
εάν
να μείνουμε πάντως στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ο κ. Κουτεντάκης λέει και άλλα. Ότι στο δυσμενέ σενάριο ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 11%. Που σημαίνει ότι η αγοραστική μας δύναμη θα κατακριμιστεί.
Κυρία Μακρύ. Σήμερα το τι θα γίνει στον πλανήτη το ξέρω εγώ, εσείς, ο κ. Χατζηνικολάου, ο κ. Ζαχαριάς, ο κ. Κουτεντάκης.
Ναι, αλλά ξέρετε, η διαφορά μας είναι ότι εσείς θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε. Εγώ θα το σχολιάζω.
Να ξέρει τι θα γίνει. Και αν αύριο ο Πούτιν ρίξει πυρηνικά θα είναι 50%. Ξέρει κανένας θα γίνει.
Ναι. Αν πάμε λοιπόν με αυτό το σενάριο, πώς θα το αντιμετωπίσετε,
αφού,
θέλω να ρωτήσω.
Δεν ξέρει κανένα μας τι θα γίνει, γιατί έχουμε πόλεμο. Πάμε να συνοηθούμε ανθρώπινα και καλόπιστα. Τι λέει η κυβέρνηση? Λέει. Υπάρχει ακρίβεια τεράστια. Υπάρχει πρόβλημα πολύ μεγάλο. Έχουμε άπειρα δημοσιονομικά περιθώρια? Όχι. Αν κάνουμε αλόγιστες κινήσεις για να ικανοποιήσουμε την εκλογική μας πελατεία, θα θέσουμε τη χώρα σε κίνδυνο? Αυτό που γράφει δηλαδή ο κύριος Κουτεντάκης, δημοσιονομική ισορροπία. Ναι. Τι επιλέγουμε? Επιλέγουμε τους πόρους μας να τους διαθέσουμε σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θέσουμε τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας σε κίνδυνο, γιατί αν η Ελλάδα βρεθεί στο στόχαστρο των αγορών, όλοι όσοι σήμερα ζητάνε μείωση φόρων οριζόντια θα πληρώσουν διπλά χρήματα στις πιστωτικές τους κάρτες, στα στεγαστικά
κύριε Υπουργέ, αυτό που, μας είπε πριν η Κάτια. Βεβαίως θα έρθω αμέσως, κύριε Ζαχαριάδη.
Θα αφήσετε τα ΒΖΙΝ και τις ειρωνίες όμως, γιατί την επόμενη φορά θα είμαι πολύ πιο αυστηρός μαζί σας, κύριε Ζαχαριάδη.
Ελάτε τώρα, μην ανεβάζουμε τους τόνους, παρακαλώ.
Δεν είναι τέτοια ώρα τώρα.
Λοιπόν, είπε πριν η Κάτια, μετέφερε την πληροφορία ότι θα υπάρχει ένα εισοδηματικό ταβάνι 30.000 ευρώ και πάνω από αυτό δεν θα...
Οικογενειακό εισόδημα.
Ναι. Θέλω να ρωτήσω αν αυτό θα είναι ανεξάρτητα από το πόσα μέλη έχει μια οικογένεια. Δηλαδή είναι το ίδιο κάποιος που έχει ένα παιδί και το ίδιο κάποιος που έχει τέσσερα.
Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα ως προς τα μέτρα. Τα μέτρα, κύριε Χατζηνικολάου, θα ανακοινωθούν από τους αρμοδίους υπουργούς και μετά θα με καλέσουν να σχολιάσω τα πάντα όπως θέλετε.
Ελάτε, κύριε Ζαχαριάδη.
Δεν ήθελα να προκαλέσω εκνευρισμό και ταραχή στον κύριο Γεωργιάδη με το ΒΖΙΝ. Το αποσύρω. Αυτός το χρησιμοποίησε όντας βουλευτής αξιωματικής αντιπολίτευσης για να γίνει υπουργός. Τα δικά μας στελέχη δεν αντιπολιτεύονται με αυτόν τον τρόπο και όποιους
επιλέγει. Αλλά τα ηχητικά εφέ μπορούν να λείπουν. Μπορούμε να μιλάμε για την ουσία των πραγμάτων.
Δεν το εισήγαγα εγώ. Δεν το αποσυρώνε αν υπάρχει θέμα εκνευρισμού. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Καταρχήν δεν δέχομαι μαθήματα για δημοσιονομική πειθαρχία από όψιμους νεοδημοκράτες σαν τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί εμείς...
Κύριε Ζαχαριάδη, καλύτερα να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, γιατί θα σας διακόψω, ώστε να δώσετε ολοκληρωμένη απάντηση αμέσως μετά. Ευχαριστώ πολύ.
Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Ο κύριος Ζαχαριάδης έχει το λόγο για να απαντήσει. Ελάτε, κύριε Βουλευτά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχήν επαναλαμβάνω και αποσύρω τα ΒΖΙΝ. Κατά δεύτερον, θυμίζω στον κύριο Γεωργιάδη, επειδή έχει τα προβλήματα, είχαμε πριν από τον πόλεμο.
Κύριε Ζαχαριάδη, τώρα έχουμε ένα πρόβλημα όμως με την
ήχο.
Επικοινωνία. Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
Α, τι να κάνουμε, με ακούτε?
Αν είστε από ανοιχτή ακρόαση ή με ακουστικό.
Όχι, είμαι κανονικά από το κινητό μου σε σταθερό σημείο.
Τώρα βελτιώθηκε.
Ωραία.
Λοιπόν, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός προϋπήρχαν της άθλιας και απαράδεκτης ρωσικής εισβολής, γιατί άκουσα κάτι για τους φίλους του Πούτιν εδώ πέρα. Τι είχε κάνει η κυβέρνηση μέχρι τότε? Μας καθησύχαζε. Έλεγε ότι αξίζει το ρεύμα θα είναι 2-3 ευρώ. Να μην ανησυχούμε. Βεβαίως ο πόλεμος είναι μια ειδική συνθήκη. Βεβαίως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βεβαίως κανένας δεν λέει ότι τα λεφτά είναι απεριόριστα και υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες. Αλλά εμείς που δίνουμε 37 δις δημοσιονομικό απόθεμα για να έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης να κάνει δημοσιονομική πολιτική, μας κάνουν μαθήματα εμάς. Ας μην κάνανε τις στοχευμένες φοροελαφρύνσεις στους ισχυρούς και τους πολύ ισχυρούς. Ας μην δίνανε προκλητικές ενισχύσεις στις μεγάλες και τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ας κάνουν αναδιάταξη του δημοσιονομικού μείγματος για να ευνοηθούν οι ασθενέστεροι. Ακούω τον κύριο Γεωργιάδη με το επιχείρημα που λέγεται καύσιμα. Για πείτε μου, κύριε Γεωργιάδη, εσείς που κόφτεστε για τους φτωχούς και τους αδύναμους, γιατί δεν ανεβάζετε το μισθό όπως έχει γίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εκτός από δύο, την Ελλάδα και άλλη μία που δεν την έχω συγκρατήσει τώρα, στα 800 ευρώ? Δεν θα βοηθήσει αυτό τους φτωχούς και τους αδύναμους συμπολίτες μας? Γιατί δεν κατεβαίνει ο ΦΠΑ στα πρώτης ανάγκης, αυτά, το γάλα, το ψωμί κτλ., και να μην ξεφύγει η κατάσταση?
Κύριε Γεωργιάδη, θέλετε να δώσετε μία απάντηση αυτό, για να σας κάνουμε...
Γιατί προσδέσετε το ενεργειακό μείγμα της χώρας αποκλειστικά στο εισαγόμενο φυσικό αέριο και καθίσταται η Ελλάδα ευάλωτη στις γεωστρατηγικές ανακατατάξεις και τις κλιματοοικονομικές πιέσεις? Ποιος σας είπε να το κάνετε αυτό το πράγμα?
Κύριε Γεωργιάδη, θέλετε να απαντήσετε για να σας κάνω μετά μία ερώτηση?
Φυσικά. Καταρχάς να πούμε λίγο για τι σημαίνει στην αγορά. Επειδή μπήκα τώρα στον καταναλωτή, την ψηφιακή εφαρμογή που φτιάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να βλέπουμε τις τιμές real time. Ήδη...
Και για την επάρκεια να μας πείτε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, γιατί μου στέλνουν μηνύματα τώρα, μου στέλνουν μηνύματα άνθρωποι που εργάζονται είναι μια κυρία η οποία έχει βιοτεχνία που κάνει πίτες για τα σουβλάκια. Mm-hmm. Και μου λέει έχουμε έλλειψη στο σπορέλαιο, μειώνονται οι ποσότητες πολύ και ανεβαίνουν τιμές.
Λοιπόν, πάμε λίγο. Καλά να πω, επαναλαμβάνω τι γίνεται τώρα με τις τιμές. Η μείωση στο βαρέλι που έπεσε από τα 130 δολάρια κάτω από τα 100 δολάρια ήδη φάνηκε σήμερα σε όλα τα πρατήρια.
Εντάξει, τώρα λοιπόν σε αυτό που λέτε θα σας κάνω την ερώτηση για να την απαντήσετε συνολικά, γιατί αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Μισό λεπτό.
Τώρα όμως λέτε αυτό.
Ένα λεπτό απάντηση.
Αφήστε με να σας κάνω την ερώτηση για να το απαντήσετε συνολικά.
Ναι, ούτε καν 5 ερωτήσεις, δεν θυμάμαι κιόλας.
Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Από την περασμένη Πέμπτη πέφτει το πετρέλαιο. Έχουμε φτάσει Τετάρτη και ακόμα τη μείωση δεν την έχουμε δει. Στην αύξηση. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη, να κάνω το ερώτημα. Στην αύξηση. Εσύ το βλέπουμε σε 2 ώρες.
Είναι
ή υπάρχει σφροκέρδεια, την οποία προφανώς
κανένα από τα δύο που
δεν κάνετε ελέγχους.
Ψεύδι και τα δύο.
Ψεύδι. Καλά. Μας ακούνε ψεύδες οι πολίτες και κρίνουν μόνοι τους. Ό,τι και αν χαρακτηρίζετε εσείς.
Okay. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου φάνηκε στα πατήρια μετά από 4 ημέρες. Όλα τα στοιχεία των ελέγχων που κάνουμε πλέον καθημερινά στη διάθεσή σας. Και η πτώση της τιμής του πετρελαίου φάνηκε σήμερα την τρίτη μέρα, τώρα που μιλάμε. Από το ΙΚ καταναλωτής. Κωνσταντινούπολης 8-10 Περιστέρι, 1-7-73. Είναι η βενζίνη 95. Δρύμος Λάρισα Λασόνα, 1-7-83. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, 1-9-35. Πάμε στη Φωκίδα, 1-9-49. Τα τοίου μεταμόρφωση, 1-9-56. Λοιπόν, ήδη έχει πέσει η τιμή μέσα σε τρεις ημέρες. Γιατί έχει πέσει? Διότι η διάταξή μας που έχει κλειστό πλαφόν περιθώριο κέρδους και οι έλεγχοι που κάνουμε και τα πρώτα ήδη πρόστιμα που βάλαμε έχουν οδηγεί στην αγορά που προσαρμόζεται αμέσως.
Πάντως και ο κύριος Ασμάτογλου μιλάει για εσχροκέρδια. Οι ίδιοι άνθρωποι τα λένε, απλώς θα ρίχνουν στα δηληστήρια.
Ειδικά εσείς που είστε σοβαρός άνθρωπος. Όταν πέφτει η τιμή στο βαρέλι,
αυτό δεν αποστηρίζει να κάνεις κριτική.
Το πρατήριο αγοράζει από το δηληστήριο το καύσιμο που έχει αγοράσει το δηληστήριο 3 με 4 μέρες πριν. Άρα 3 με 4 μέρες είναι το διάστημα για την άνοδο, 3 με 4 μέρες το διάστημα για την κάθοδο. Το καταλαβαίνετε, ξέρετε από αυτή τη δουλειά, ξέρετε από λεφτά.
Ξέρω, κύριε Γεωργιάδη, γι' αυτό σας το λέω. Αυτό είναι ενισχυτικό, ότι ξέρω και δεν είναι καθόλου λαϊκισμός.
Λοιπόν, οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά σήμερα δεν έχουν προηγούμενο. Τα πρόστιμα που έβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης την περασμένη εβδομάδα και σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ και σε αλυσίδα χονδρεμπορίου τροφίμων και σε πρατήρια είναι τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν μπει στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Άρα μην μου λέτε ούτε αν κάνουμε ελέγχους, ούτε αν βάζουμε πρόστιμα. Και ελέγχους κάνουμε και πρόστιμα βάζουμε και η αγορά προσαρμόστηκε, είμαι υπερήφανο να το πω, για πρώτη φορά με τόσο μεγάλη ταχύτητα.
Κύριε Ζαχαριάδη, ποια είναι η άποψή σας για αυτό που λέει ο Υπουργός, συμφωνείτε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Υπουργός ίσως καταβάλει μια προσπάθεια να παρακολουθήσει κάποια μεγέθη, δεν βλέπει όμως τι γίνεται στην πραγματική ζωή. Θα βλέπει αποσπασματικά τα πράγματα.
Έπεσε η τιμή στα 2 ευρώ και κάτι δεν έπεσε. Τι αποσπασματικό έχει αυτό? Πάρτε από το κινητό να δείτε τα πατρία τι τιμή έχουν τώρα.
Εμείς είχαμε
από 2,20 που ήταν, είναι 2 και κάτω από 2.
Όταν ήμασταν κυβέρνηση, δομική αντιπολίτευση σε όλα τα οικονομικά μέτρα τα οποία φέρναμε. Προχθές έφερε μια διάταξη, την ψηφίσαμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Γεωργιάδη?
Σωστά. Γιατί σε αυτή τη διάταξη
θα φέρουμε. Ακούστε. Σε αυτή τη διάταξη. Και μακάρι να αποδώσει. Δεν αρκεί όμως από μόνη της.
Αποδίδει, αυτό σας λέω.
Δεν αρκεί από μόνη της. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Το εισόδημα των πολιτών με βάση την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ εξαντλείται για το 79% τη 19η μέρα. Οι πολίτες έχουν εξοντωθεί. Είναι οι προκλητικές οι δηλώσεις, οι διαρροές. Δεν ξέρω από την Τράπεζα της Ελλάδας ότι οι πολίτες θα αντέξουν γιατί έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις τους. Δεν έχουν αυξηθεί για όλους τους πολίτες οι καταθέσεις. Έχουν αυξηθεί για κάποιους πολίτες οι καταθέσεις. Για κάποιους έχει αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση. Προπολού. Εδώ λοιπόν δεν μπορείτε να δείτε τη νέα κοινωνική πραγματικότητα η οποία διαμορφώνεται με την ακρίβεια. Λέγατε ήδη από το Σεπτέμβριο ότι η ακρίβεια θα τελειώσει τον Δεκέμβρη και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή άνοιξη προς καλοκαίρι και ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Σταματήστε την επικοινωνία, δείτε τα πραγματικά προβλήματα, δείτε τι κάνουν δεξιές κυβερνήσεις. Αυτά που σας είπα δεν τα κάνει μόνο η κεντροαριστερά στην Ευρώπη. Θα κάνουν πολύ δεξιοί. Γιατί δεν κάνει τη ΔΕΗ ο κύριος Μητσοτάκης, αφού του αρέσει τόσο πολύ ο κύριος Μακρόν, αυτό που κάνει ο Μακρόν στη Γαλλία για να βοηθήσει τα νοικοκυριά?
Λοιπόν, να
την προηγούμενη Τρίτη, αν μου επιτρέπετε, η εφημερίδα Καθημερινή, πάλι και αναφέρομαι σε αυτήν, έλεγε ότι από τη μέρα που μπήκαν οι λιγνητικές μονάδες σε λειτουργία, γιατί έχουμε υπερβολικό κόστος στο φυσικό αέριο, έχουν αρχίσει να πέφτουν οι τιμές. Γιατί δεν ακούτε τον επίτροπο, τον κύριο Τίμπερμαν, σε έναν πράσινο πολιτικό από την οικογένεια την προοδευτική, τους αλληλδημοκράτες, τους δικούς μας φίλους στην Ευρώπη, που λέει ότι η καύση του άνθρακα δεν είναι ταμπού για να υποχωρήσει ενεργειακή φτώχεια? Γιατί δεν διαπραγματεύεστε πάνω σε αυτά?
Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη.
Κύριε Ελάτε. Επικαλούμε τη δική σας μαρτυρία. Στη δική σας εκπομπή, όταν ρώτησε τον κύριο Αδαμίδη, τον συνδικαλιστή της ΔΕΗ, αν έχει κλείσει η κυβέρνηση ο Δάκη κάποια λιγνητική μονάδα που δεν ήταν να κλείσει τους ή άλλος λόγω του χρόνου λειτουργίας, τι απάντησε? Ότι κλείσαμε ή δεν έχουμε κλείσει?
Ότι δεν κλείσατε.
Μπράβο. Άρα γιατί το επαναφέρει ο κύριος Ζαχαριάδης? Γιατί πρέπει να λέμε ψέματα διαρκώς στον κόσμο? Δεν έχουμε κλείσει καμία λιγνητική μονάδα. Όσο ρεύμα μπορεί να παράξει η ΔΕΗ από λιγνίτη στην Ελλάδα, εδώ και μήνες τον παράγει στο φουλ. Η μείωση της τιμής, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Ζαχαριάδη.
Βέβαια, μειώθηκε στο παρελθόν η εξόριξη λιγνίτη.
Είχε
φτάσαμε στο
50%. Την περίοδο 15-19 η καύση λιγνίτη, η παραγωγή ρεύματος λιγνίτη μειώθηκε κατά 50,8%.
Ακριβώς.
Δηλαδή, γιατί έχω καταθέσει στη Βουλή. Και καλώς μειώθηκε. Βέβαια, μειώθηκε χωρίς σχέδιο. Άλλο πράγμα αυτό για την περιοχή. Γιατί μειώθηκε? Γιατί ο λιγνίτης είχε πάψει να είναι συμφέρον ορθό στην τιμή του. Οι δε τιμές που πέφτουν, κύριε Ζαχαριάδη, θα διαβάζω τώρα από το The Spectator Index, το έκανα και ρητούτσι στο Twitter μου. European Natural Gas Prices fall to near 2-week low. Πέφτει η τιμή, γιατί πέφτει και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Γιατί πέφτει και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο? Γιατί υπάρχει προσδοκία συμφωνία στην Ουκρανία. Εάν γίνει συμφωνία, θα πέσει κι άλλο. Εάν δεν γίνει συμφωνία και γίνει ξεριστεί ο πόλεμος, θα ανέβει. Είμαστε υποχρεωμένοι αναγκαστικά από τη ζωή να ακολουθούμε τις διεθνείς τιμές. Γιατί δεν μειώνουμε κι εμείς οριζόντια το φόρο όπως κάνουν άλλες κυβερνήσεις που μου είπατε 5 φορές μένει η εκπομπή? Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια της Ελλάδας και των άλλων χωρών δεν είναι τα ίδια. Γιατί είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωζώνης που δεν έχει ακόμα επενδυτική βαθμίδα. Μας λείπει ακόμα ένα σκαλοπάτι. Τρίτον, είπατε για τα 37 δισεκατομμύρια. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε, γιατί αποκλείται να μην το έχετε καταλάβει αυτό τόσα χρόνια στην πολιτική, ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το δημοσιονομικό σκέλος και τελείως διαφορετικό το σκέλος των αγορών. Λεφτά μπορεί να έχεις να πληρώσεις. Εάν όμως τα βγάλεις τα λεφτά από τον κουμπαρά και τα πληρώσεις και δεν έχεις αντίστοιχο τρόπο να τα ξαναβάλεις και οι αγορές κρίνουν ότι δεν έχεις αντίστοιχο τρόπο να τα ξαναβάλεις, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Και όταν ανέβουν τα επιτόκια, ο κόσμος που γλιτώνει χρήματα στο πρατήριο από το καύσιμο θα πληρώνει περισσότερα στην τράπεζα, στην πιστωτική του κάρτα, στο δάνειό του. Τρίτον, είπατε ότι δεν ανεβάζω τον βασικό μισθό στα 800 ευρώ. Πρώτον, ανεβαίνει ο βασικό μισθό από 1η Μαΐου, το έχουμε ήδη ανακοινώσει. Η άνοδος του βασικού μισθού,
ναι, αλλά ξέρετε, τώρα είναι
η άνοδος του βασικού μισθού δεν είναι δημοσιονομικό μέτρο, δεν αφορά το κράτος. Δεν πληρώνει το κράτος για την αύξηση του βασικού μισθού, πληρώνει η επιχείρηση. Αν σε μια επιχείρηση, κύριε Ζαχαριάδη, που εσείς μου λέτε στη μισή εκπομπή ότι τα φέρνει δύσκολα βόλτα για το ρεύμα, τα φέρνει δύσκολα βόλτα για το πετρέλαιο, τα φέρνει δύσκολα βόλτα γιατί έχει πέσει ο τζίρος λόγω ότι έχει πέσει η κατανάλωση, πάρα το αυξήσεις υπέρμετρα και το κόστος στο μισθολογικό, τι νομίζετε να κάνει? Θα κρατήσει προσωπικό ή θα απολύσει προσωπικό?
Να πω και εγώ μια πρόταση.
Την ώρα αυτή του πολέμου. Δεν είναι
ολοκληρώστε, κύριε Γεωργιάδη.
Και εύκολος δρόμος εδώ δεν υπάρχει.
Ελάτε, κύριε Ζαχαριάδη.
Κοιτάξτε.
Έχω πολλά μηνύματα, έχω πολλά μηνύματα και να το πω για τη βενζίνη. Μου λένε Χαλάνδρη, Θρακομακεδόνες, στον Πειραιά.
Πουθενά κάτω από 2 ευρώ, κύριε Υπουργέ.
Να πούμε όλοι οι ακροατές που θα γράφουν αυτό τώρα στον ή καταναλωτή. Έχω φτιάξει.
Ναι, βέβαια, αν θέλουν 10-15 χιλιόμετρα για να πάνε.
Δεν σου βάζει 15 χιλιόμετρα. Του πατάς την εφαρμογή που του βάζεις πόσα χιλιόμετρα θέλεις από το σημείο που βρίσκεσαι. Σαρώνει το κινητό σου με το δορυφόρο και σου λέει στα 1000 μέτρα του βάλεις, στα 2 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα. Ακούστε, μην έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή που σας γλιτώνει λεφτά. Γιατί αντί να κρινιάξουμε, δεν το βάζετε στο κινητό σου όπως κάνω εγώ, να πατήσετε το κουμπί και να πάτε στο φθηνότερο που είναι κοντά σας? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Τι θέλετε, να σπάμε το χέρι εγώ?
Να πω κι εγώ δύο σκέψεις. Την κριτική για το ενεργειακό μείγμα της χώρας δεν την κάνει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την έκανε σε συνέντευξή του τα νέα Σαββατοκύριακο ο κύριος Σαμαράς το προηγούμενο φθινόπωρο, ο οποίος σε μια ολόκληρη απάντηση έλεγε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί το υπερσύγχρονο ατμοελεκτρικό εργοστάσιο το οποίο φτιάχτηκε τις ημέρες 2012-2015 προγραμματίζεται να κλείσει πριν κάνει την πραγματική του απόσβεση. Άρα λοιπόν, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά. Βάλατε τις μονάδες, αρχίσατε να τις κλείνετε, τις βάλατε σε ψυχρή εφεδρεία, χαμηλώσατε τη συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα και τώρα που τις χρειαζόμαστε δεν είναι εύκολο να ανακτήσουμε και την πλήρη δυναμική τους.
Προηγουμένως δεν είπαμε ότι η έπαιξη κατανάλωση λύνει 50,8% επί ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Γεωργιάδη, σας άκουσα.
Τώρα, αφού μειώθηκε κατά 50% λιγνίτης επί ΣΥΡΙΖΑ, εμείς βάλαμε μονάδες σε ψυχρή λειτουργία.
Η χώρα είχε ένα σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα για την απεξάρτηση από το λιγνίτη μέχρι το 2030. Και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης, όταν έγινε πρωθυπουργός, δεν ήθελε να κάνει απολιγνητοποίηση, αλλά ήθελε να κάνει αεριοποίηση, αποφάσισε αυτή τη διαδικασία, η οποία είχε στρατηγική μετάβαση, κυρίως της ΑΠΕ, με ενδιάμεσο καύσιμο φυσικά το φυσικό αέριο, να τη πάει το 2023. Δεν καταλαβαίνει τη διαφορά να κάνω κάτι από σήμερα σε μια εβδομάδα.
Κύριε Ζαχαριάδη,
να το κάνω σήμερα αύριο.
Ολοκληρώστε και επιτρέψτε μου, θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό.
Είναι ελεύθερο, γιατί με τον κύριο Γεωργιάδη εδώ, να αφήσουμε σε λίγο να τσακωνόμαστε ποιο είναι πιο αριστερό ή πιο νεοφιλελεύθερο. Το επιχείρημα που λέει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα διώξει προσωπικό και θα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις είναι νεοφιλελεύθερο.
Τώρα, κύριε
Υπουργέ,
η αύξηση
του κατώτατου μισθού θα δώσει καταναλωτική δύναμη στους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν, να ψωνίσουν από την επιχείρηση για να μην κλείσει η επιχείρηση.
Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω.
Κύκλο, όχι παύλο κύκλο.
Θέλω να επαναφέρω το ερώτημα που σας έκανε λίγο νωρίτερα ο Νίκος Χατζηνικολάου για τις ελλείψεις, προσθέτοντας και τις εικόνες που βλέπουμε ήδη σε Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία για ελλείψεις σε βασικά προϊόντα όπως είναι τα ζυμαρικά, όπως είναι το αλεύρι, όπως είναι η μαγιά, αλλά φυσικά και το ηλιέλαιο. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε αυτές τις εικόνες και εδώ.
Προς το παρόν, η ελληνική αγορά είναι γεμάτη, οι αποθήκες των σούπερ μάρκετ είναι γεμάτες και κίνδυνος άμεσος ελλείψεων δεν υπάρχει. Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στο ηλιέλαιο, στο οποίο αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως. Παγκόσμια στο ηλιέλαιο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, διότι επειδή χρησιμοποιείται και για την παραγωγή βιοκαυσίμων και επειδή αυτή έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή των καυσίμων, υπάρχει μεγάλο κίνδυνο για πολλούς παραγωγούς, αντί να το δίνουν για την μαγειρική, να κατευθύνεται για την παραγωγή ενέργειας.
Σε λίγο δεν θα έχουμε τη γανιτή πατατούλα στο σουβλατζίδικο, κύριε Υπουργέ.
Με την πτώση της τιμής του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια, όπως είναι σήμερα σε 97 αυτή τη στιγμή, αυτό το κίνητο πάβει να ισχύει. Δηλαδή, αυτό έχει κίνητρο για κάποιον παραγωγό, ήταν εκεί στα 120-130 δολάρια. Στα 100 και κάτω από 100 δεν έχει αυτό το ίδιο κίνητρο. Άρα, πάλι έχει να κάνει, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, αυτό το είδος με τις συνέπειες του πολέμου και πώς θα πάει ο πόλεμος. Επίσης, κάτι που το άφησα και το απέτυχα καλά πριν, το ξέχασα δηλαδή. Πρώτον, η κρίση των πληθωρισμών έχει ξεκινήσει φυσικά πριν τον πόλεμο. Ήταν κρίση που είχε έρθει από την πανδημία και από την διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της πανδημίας. Αλλά η κρίση στην ενέργεια και οι συνέπειες του πολέμου στην ενέργεια δεν ξεκίνησαν στις 24 Φεβρουαρίου. Ξεκίνησαν πολλούς μήνες πριν, όταν άρχισαν οι ειδήσεις να λένε ότι θα γίνει εισβολή στην Ουκρανία και επειδή οι αγορές προεξοφλούν το μέλλον, κάθε φορά που κάποια ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης έλεγε θα εισβάλλει ο Πούτιν στην Ουκρανία ή έλεγε ο Ζελένσκι θα εισβάλλει ο Πούτιν στην Ουκρανία, αυτό οδηγούσε τις τιμές να τσιμπάνε και να πηγαίνουν προς τα πάνω. Ήδη δηλαδή από τα μέσα Νοεμβρίου και μετά οι τιμές και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ανέβηκαν λόγω του πολέμου.
Τώρα, να ρωτήσουμε τον
πάντως
κύριο Ζαχαριάδη.
Το καταναλωτή. Ένα λεπτό, κύριε Ζαχαριάδη, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, ένα λεπτό. Μόνο για να πω ότι μπήκα τώρα στο ΙΚΑ καταναλωτή και δίνει μέση τιμή καυσίμων 2,131, κύριε Γεωργιάδη.
Σε ποιο καύσιμο λέτε?
Για ποιο? Λέει μέση τιμή καυσίμων.
Όχι, για ποιο? Εγώ πριν σα διάβασα την βενζίνη 95. Αν μου κοιτάτε κάτι άλλο, είναι πιο πάνω. Επαναλαμβάνω, στον ΙΚΑ καταναλωτή μπορεί να κατεβάσει ο κάθε ακροατής σας δωρεάν στο κινητό του, μπορεί να βρει τη φτηνότητα.
Απλή 95 είναι αυτή. Απλή 95. 2,131.
Το ανοίγω, το μπροστά μου. Πόσα πατήρα βγάζουμε κάτω από 2. Πατήστε εδώ το κουμπί.
Απλή 95.
Αποτελέσματα
μέση, μέση τιμή 2,131.
Από κάτω τι λέει? Από κάτω, όπως λέει, όπως είναι η οθόνη σας. Κωνσταντινούπολης 8, 10 Περιστέρι, 1,773.
Καλά, και θα φύγουμε τώρα εμείς από το Μαρούσι να πάμε στο Περιστέρι. Θα τα πληρώσουμε στα μεταφορικά, κύριε Υπουργέ.
Ότι η εφαρμογή σε πηγαίνει στο φτηνότερο πρατήριο αναλόγως στις αποστάσεις που εσύ θα επιλέξεις.
Να πάμε στα πολιτικά και να πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη.
Φτιάξαμε την εφαρμογή.
Είναι θετικό, πολύ θετικό.
Πολύ θετικό, αρκεί να πέσουν οι τιμές.
Ένα φωτογράφος δεν έχει μπει. Μόνο από την Κρίνια.
Καλά, εντάξει, τον μπράβο.
Εντάξει.
Τιμές, το λέω, να σας πω κάτι, κακό. Ωραία είναι η εφαρμογή. Όταν εντάξει. Ρίξετε τις τιμές θα πούμε το πραγματικό μπράβο. Όχι μόνο για την εφαρμογή, εγώ τουλάχιστον.
Επαναλαμβάνω, λοιπόν. ήδη.
Πάμε στον κύριο.
Και πέφτουν.
Κύριε Υπουργέ,
και να ευχηθούμε να τελειώσει.
Να προλάβουμε να κάνουμε και ένα πολιτικό πέφτουν. Σχόλιο για τις εξελίξεις. Γιατί ακούω το ΣΥΡΙΖΑ θέλουν εκλογές εδώ και τώρα, κύριε Ζαχαριάδη. Είναι η κατάλληλη στιγμή, εκτιμάτε, μέσα σε αυτό το κλίμα να πάμε σε εκλογές?
Όχι, κάνετε λάθος. Δεν τις θέλουμε εδώ και τώρα. Τις θέλουμε χθες. Τις έχουμε ζητήσει από το Δεκέμβρη.
Το ίδιο είναι το αποτέλεσμα.
Και η χώρα, όχι, είναι χειρότερο το αποτέλεσμα. Η χώρα αντιμετωπίζει κρίσεις και περνάει μονίμως κάτω από τον πύχη. Δείτε για την πανδημία πώς αντιμετώπισε η κυβέρνηση τους ανθρώπους εκτός μέσα και πώς έφυγαν από τη ζωή. Και τι λέει ο ΕΟΔΗ, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε τι γίνεται με την ακρίβεια στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Δείτε τι κάνανε με τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, κακοκαιρία Ελπίδα, κακοκαιρία Μύδια, το καλοκαίρι. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που καίγανε μια εβδομάδα. Η κυβέρνηση δεν διορθώνεται. Παίρνει μονίμως βαθμό κάτω από τη βάση. Άρα λοιπόν, όπως έγιναν εκλογές στην Πορτογαλία, όπως έγιναν και θα γίνουν εκλογές, έγιναν στην Γερμανία και θα γίνουν και στη Γαλλία, το συντομότερο δυνατό, αν δεν τους αρέσει αυτός ο εκλογικός νόμος, να φέρουν έναν άλλον εκλογικό νόμο. Να αυτοεξευτελιστούν. Να γίνουν το πρώτο κόμμα στη μεταπολίτευση που θα αναθεωρήσει δύο φορές τον εκλογικό νόμο, επειδή ο τρόπος με τον οποίο τον αναθεώρησε δεν το βολεύει. Γιατί η δεξιά πάντα δεν νομοθετεί με βάση αρχές και αξίες ή με βάση το τι συμφέρει τη χώρα. Νομοθετεί πάντα με το τι συμφέρει την πάρτη τους. Λοιπόν, να το φέρουν, να κάνουν εκλογές, να μπουν στην αξιωματική αντιπολίτευση, να πάρει προοδευτική ανάσα η χώρα. Να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και τις δυσκολίες. Να στηρίξουμε τον κόσμο, την κοινωνία, την οικονομία.
Και μία φράση ο Υπουργός για να κλείσουμε.
Τόσο η Γαλλία όσο και η Γερμανία κάνουν εκλογές, η Γαλλία θα κάνει εκλογές στην ακρίβεια, στην προγραμματισμένη τους περίοδο και όχι προώρες. Προώρες έκανε μόνο η Πορτογαλία, γιατί εκεί έπεσε τότε η κυβέρνηση συνεργασίας την οποία είχαν. Άρα λοιπόν δεν έγιναν προώρες εκλογές στις χώρες αυτές, τις οποίες λέει και ο Ζαχαριάδης. Γενικά οι χώρες της Ευρώπης αποφεύγουν τις προώρες εκλογές και η έννοια των συχνών εκλογών μας καθιστά λιγότερο αξιόπιστη χώρα, ενώ όλη η προσπάθεια της κυβερνήσεως να γίνουμε περισσότερο αξιόπιστη χώρα. Και να μας βλέπουν εκεί έξω ως περισσότερο αξιόπιστη χώρα. Χθες, ας πούμε, το State Department έβγαλε μια ανακοίνωση για την Ελλάδα δυθύραμβο, έπαινο για το πώς η Ελλάδα συμπεριφέρεται και στην κρίση της Ουκρανίας. Θα πούν πολλοί ακροατές σας και τι με νοιάζει εμένα, λέει το State Department. Λογικό να το πει κάποιος. Όμως, λόγω της πολύ καλής εικόνας που έχει η χώρα μας στις ΗΠΑ, το τελευταίο 1,5 χρόνο φέραμε κάποια δισεκατομμύρια επενδύσεις από τις ΗΠΑ. Πολλοί κόσμος βρήκε δουλειά και πολλοί κόσμος θα βρει δουλειά στο μέλλον. Άρα τελικά μας ενδιαφέρει και την καθημερινότητα του πολίτη πώς είναι η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και ναι, κύριε Παπα-Νικολάου, μέσα στον πόλεμο δεν είναι η ώρα για εκλογές. Τώρα είναι ώρα να φερθούμε έξυπνα, ψύχρεμα, να δείξουμε σε όλους ότι διατηρούμε τον έλεγχο της κατάστασης. Ο τουρισμός μας εκτιμώ ότι θα πάει καλά παρά τον πόλεμο. Η οικονομία μας ασφαλώς δεν θα έχει την ανάπτυξη που περιμέναμε, αλλά θα πάει καλά συγκριτικά με τους άλλους και μέσα στον πόλεμο. Η κυβέρνηση θα είναι εδώ για να στηρίξει όσο περισσότερο μπορεί, ιδιαίτερα τους ευάλωτους. Σύνθημά μας, δεν αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω. Το πρόβλημα της ακρίβειας δυστυχώς είναι πραγματικό.
Κύριε,
αλλά θα κάνουμε το μέγιστο δυνατό που μπορούμε.
Ευχαριστούμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο. Καλή συνέχεια.